Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglef. Det eneste, man ikke kan spå om, det er fremtiden. Men i dag, der prøver vi alligevel. Men på noget højere niveau end krystalkuglekiggeri. Vi kigger på forskningen i fremtiden. Forskningen i hastigheden i fremtiden. For jeg er helt oprigtigt i tvivl. Jeg synes, der er mange gode ting i gang. Vi taler mere og mere om trivsel. Corona lærte os, om ikke andet, så om fleksible og hybride arbejdspladser. Vi taler om vigtigheden af søvn, bekæmpelse af stress, og det gode liv har vel aldrig været mere på dagsordenen end i dag. Men samtidig, der ser tallene skræmmende 16% af danskerne lider af stress. 25-30% af den danske arbejdsstyrke er mentalt overbelastet. 33% af os ønsker mere tid. 65% af børnefamilierne er svært ved at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen. Og jeg kunne blive ved. Skal vi være håbefulde? Eller skal vi være skræmte? Er fremtiden sort eller hvid? Er den hurtig eller langsom? Er den konstant online? Eller er den demonstrativt offline? Jeg har jo faktisk selv været forsøgsdyr i lidt mere end et år nu. Der var det, der var min fremtid, da programmet begyndte, det er i dag min nutid. Og er min fremtid dengang, min nutid nu, blevet langsommere? Indimellem, ja. Den er i hvert fald blevet mere fragmenteret på den gode måde. Jeg kan stadig have forrygende travlt, køre alt for stærkt, men jeg er mere langsom. Når jeg så er det, bedre til bare at være, lad stå til, sige nej, mærke mig selv og det, jeg er i. Jeg transporterer mig faktisk langsommere. Jeg går oftere end tidligere og regner med lidt længere tid, når jeg så skal køre. Og jeg trykker i hvert fald indimellem mindre på speederen. Jeg dvæler en lille smule mere ved mit arbejde, kæmper ikke bare for at blive færdig, men kan i højere grad nyde processen. Min gennemsnitspuls i juni i år var 8 slag lavere end i juni sidste år. Men jeg falder stadigvæk i, igen og igen. Jeg besvarer sms'er og mails på farten. Jeg kaster dårlig mad hurtigt i hovedet. Jeg planlægger som tidsjubeloptimist og siger ja, før hjernebarken får et ord og skulle have sagt. Min skærmtid er for højt. Mit aktivitetsniveau er det samme. Så er jeg billedet på verdens fremtidige vanvidstempo, så er der masser, vi kan gøre endnu. I fremtiden kan vi gøre det bedre. I fremtiden skal vi gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Stationen her hedder Radio 4, og du lytter lige nu til Det Langsomme Menneske. Vi er programmet, der søger at sænke tempoet og øge kvaliteten i din og min hverdag, og i dag også i fremtiden. For dagens emne er netop det. Langsomligheden i fremtiden. Fast forward eller fabulous future. Giver vi op eller giver vi ned? Kører vi på eller går vi i stå? Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvordan bliver vi klogere på tempoet i fremtiden? Hvad sker der med den måde, vi arbejder på? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille? Og hvad med de unge? Er de vores redning? Og hvad siger de egentlig selv? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert en hel masse flere, der har jeg lige nu med i studiet Thomas Gøjken. Velkommen til, Thomas.
Tusind tak, Henrik.
Thomas, du er associeret direktør på Instituttet for Fremtidsforskning. Du er også autoriseret psykolog. Mm. Og så kan man vel kalde dig ekspert i fremtidsforskning og i mennesker, som du både har skrevet bøger om og holder foredrag om. Mm. Og så lever du blandt andet også af at tage virksomheder og organisationer på rejse ud i fremtiden. Og sådan en rejse kunne jeg godt tænke mig at tage med dig i dag ud i langsommelighedens fremtid. Vil du være min guide på den?
Ja, det kan du tro, Henrik. Tusind tak for invitationen, og tak for din fantastiske intro, som jo på meget fornem vis indkapsler mange af de dilemmaer, som vi alle sammen står i. Og også, hvis jeg må stikke lidt til dig, hvordan man kan sige, at ressourcestærke mennesker lige pludselig kan snekkerere deres egen fremtid på en rigtig fin måde, sådan at du får et individualiseret liv. Men det er jo også et privilegie, som de ressourcestærke har. Men der er også andre i verden,
præcis,
end dem, der sidder og taler i radio og kloger sig på det. Fordi det er faktisk fåtallet. Der er også nogle store kræfter lige nu, som peger hen på forskellige fremtider, der gør, at vi som mennesker står over for at skulle træffe nogle ret afgørende valg i forhold til det liv, man egentlig ønsker sig og gerne vil leve.
Og det vil jeg enormt gerne høre om, og jeg synes, du rammer en super vigtig pointe i forhold til, at det er ikke alle, der lever den kreative klasse i indre bys liv, som både du og jeg. Men jeg kunne godt tænke mig allerførst, Thomas, at spørge dig, fordi nu skal vi tale fremtidsforskning i dag. Og hvis ikke jeg stopper dig, så taler du nu i 2 timer om, hvad fremtidsforskning egentlig er for en størrelse. Men bare for at give vores lytter et billede af, hvad er forskellen på den kutteklædte kvinde i campingvognen med krystalkuglen og fremtidsforskeren. Hvad er det, vi arbejder med, når vi siger fremtidsforskning?
Ja, altså det er et super godt spørgsmål, fordi jeg sad lige og læste en artikel i går, hvor fremtidsforskere taler om, hvad de hader journalister, spørger dem om, ikke? Og det er altid den der krystalkugle, hvad er fremtids julegaver? Bliver vi det ene eller andet, ikke? Og
lad mig så er du godt, fast. Jeg ikke er journalist.
Ja, så lad mig slå det fast med det samme. Vi kan ikke spå om fremtiden. Altså det kan vi simpelthen ikke. Men det går faktisk tilbage til vores grundlægger, vores stifter. Det var Thorkild Christensen. Han var tidligere finansminister i Danmark, professor i økonomi og matematik. Og han var faktisk også generalsekretær i OECD. Og i 69 stillede han sig på scenen foran 140 statsledere og sagde følgende sætning. Det bliver desværre lidt på engelsk. If we don't start thinking about tomorrow, we might not have one. Og med disse ord slog han det an. Vi skal huske på, det var selvfølgelig i en mellemkrigstid, og der var store risici forbundet med alt muligt. Men det, han egentlig forsøgte på at sige, det var, at på trods af alle sine kvantitative metoder, så, når han beregnede de statslige budgetter, så endte det altid galt, fordi kulturen gik ind og regulerede alle vores prognoser. Så han blev nødt til at samle sådan tværfagligt en masse forskellige forskningsområder til at sige, jamen, vi vil godt have nogle bud på, hvis vi kigger på de store strømninger i verden. Hvor peger det egentlig hen? Hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? Hvad er det for nogle usikkerheder? Og derfor sagde han, at det vi har brug for, det er, at vi har brug for nogle mennesker på tværs af alle skel, uden i lommen på hverken virksomheder eller partier, kan lave noget uafhængig forskning. Og dengang hed det udviklingsstudier. Og det blev så til fremtidsforskning, fordi at det var at sige, al den viden, vi har i dag, alle de erfaringer, vi har, er rigtig gode til, når vi kigger bagud og sige, jamen, altså, det var derfor, tingene skete. Men når vi skal træffe beslutninger om vores liv og om Danmark, så skal det virke fremadrettet.
Præcis.
Så vi bliver nødt til at lave nogle scenarier, nogle billeder, have nogle samtaler omkring, hvad er det for et samfund, vi godt kunne tænke os? Hvad er det for nogle liv, vi godt vil leve? Og så kan vi så regne baglæns og sige, jamen, hvordan skal vi så indrette et skolesystem? Hvordan skal vi indrette et sundhedsvæsen? Så det var et greb for faktisk at træffe bedre beslutninger lige nu. Så vi er ikke så interesseret i at spå om fremtiden, men faktisk om at fremtidssikre det beslutningsgrundlag, som vi faktisk tager. Jeg ved ikke, om det giver helt mening.
Jamen, og det giver jo mening, for det er jo beslutningsgrundlagene, vi sådan set skal have opridset i dag. Og du og jeg har aftalt 3 temaer, som vi gerne vil tale om.
Ja.
Vi vil gerne tale om vores arbejdsliv, vi vil gerne tale om vores unge, og vi vil gerne tale om teknologi.
Yes.
Og jeg tænker, vi kan lige så godt springe som krybe ud i det og sige, hvordan ser beslutningsgrundlaget, hvordan ser feltet ud nu for vores kommende arbejdsliv? Går det i en langsommere, mere balanceret retning, eller går det i en hurtigere, højere, stærkere retning? Altså, hvad tyder jeres prognoser på? Bliver vi hurtigere, eller bliver vi langsommere på vores arbejde i fremtiden?
Og se der. Nu må jeg tage dig lidt, ikke? Fordi du sagde prognoser, nu vil du godt have mig til at spå. Det vi laver, det er, at vi laver et scenarie, der siger, tænk nu, hvis tiden, tiden er sekund af sekund. Men det er jo lidt om samfundet, og samfundets krav til os. Det er det, der er interessant. Fordi tiden går ikke, vi bliver ikke langsom eller hurtigere, men vi kan se vores livsbiografiske hastighed, det vil sige, den måde, så mange, altså, hvor mange ting laver vi, fylder vi vores dag ud med, ikke? Og hvilken betydning har det? Vil vi se, at vi faktisk vil give os lidt bedre tid til nogle ting? Eller vil vi se, at vi faktisk bliver spændt for en vogn og bliver trukket i en særlig retning? Og der kan man sige, der arbejder vi, hvis jeg skal få lytterne med på den rejse, i at sige, nu nævnte jeg nogle ting, vi ikke ved noget om, altså derfor laver vi scenarier, men der er noget, vi ved noget om. Og det vi ved, og der hvor vores håndtag, hvis I skal ind i sådan hulen på Instituttet for Fremtidsforskning, ind i maskinrummet, så har vi noget, der hedder megatrends. Og hvad er megatrends? Og hvis jeg skal sige det på sådan en mere ungdomlig måde, megatrends. Altså nogle store, store trends, som man skal forestille sig der bag højtaleren, nogle af vores tektoniske plader, stille og roligt forandrer sig globalt. Altså det, vi taler i metaforer. Mm. Og vi ser ikke de forandringer fra dag til dag, men på sådan en 5-10 års sigt, så grundlæggende så omformer det og transformerer hele det grundlag, hvorved vi arbejder. Hele det grundlag, vi egentlig er mennesker på. Hele det grundlag, vi egentlig kører samfund på. Og det er megatrends. Og det er en af de megatrends, vi ved noget om. Det er en af, det ved vi. Det har været her i minimum 15 år. Og det kommer også til at være her i de næste 15 år. Det er acceleration.
Ja.
Og det vil sige, at vi i stedet for at tale om tempo, så kan vi se, at det livsbiografiske eller samfundets tempo er accelereret. Og det har altså nogle konsekvenser. Og så kan man sige, og det er jo lidt det der, der er, og, altså hvordan ved vi det? Ja, altså vi, nu nævner du også ordet teknologi, og det ved jeg godt, vi skal tale om senere. Jeg skal nok svare på dit spørgsmål.
Mm-hmm.
Men teknologier har jo kommet ind i vores arbejdsliv rigtig meget. Og også før covid-19. Der talte man jo, altså prøv at forestille dig dit arbejdsliv i dag. Altså også jer, der er bag højtaleren uden computer.
Utænkeligt.
Ja. Så, og det vil altså sige, at vi altså inden for altså bare sådan 15 år, står vi i en situation, hvor vi tænker, jamen den der teknologi, den er jo utænkelig i mit arbejde. Næsten lige meget, hvad jeg laver. Og det vil sige, at teknologien spiller ind på hastigheden af arbejde. Fordi at teknologien sætter også en hastighed. Det er fordi, vi vil gerne optimere vores arbejde, optimere vores processer for at skabe en øget værdi. Og det, man så kan sige, det er, at der er nogen, som oplever, at de er blevet fanget i nogle teknologiske rammer. Og det hedder teknostress. Ja. Hvor man sådan set oplever, at hastigheden er gået ret op. Og så er der dem, high flyers, som du lagde lidt til dig selv og sige, jamen, at teknologi er blevet en platform, hvor du kan selvrealisere dig selv. Det vil sige, det kræver faktisk, at vi har nogle ret gode teknologiske kompetencer til at sætte os ind i teknologier, for at vi egentlig kan få mere menneskelige, langsomme tilværelser til at opbygge. Så på den måde, så kan man sige, at vi ser en polarisering i, at der er både nogen, der får det ret, altså virkelig føler sig presset, ikke? Og hvis man har været ude i virksomhed, så ved man jo godt, noget af det absolut sværeste, og noget af det, som virkelig påvirker ens arbejde i en negativ retning, det er, at vi skal have et nyt IT-system.
Ikke? Yes.
Vi skal transformere, vi skal arbejde på nye måder, vi skal bare, bare, bare. Og hvis man ikke kan, har kyndigheden til at gøre det, så kan jeg godt love dig for, at man bliver spændt for en vogn.
Og er det der, diskrepansen så opstår i befolkningsgrupper, i sociale grupper, at der er dem, der formår at ryge med på vognen og navigere i det, de vil måske i virkeligheden opleve en mere balanceret, en mere tryg, en mere rolig fremtid, men der vil være nogen, der bliver, for nu at blive dit udtryk, mega stresset af nogle mega trends, og i virkeligheden opleve en højere grad af mistrivsel og ubalance.
Absolut. Og deri, og nu har vi jo sådan skematisk lagt tre områder ned, ikke? Du sagde, skal vi have noget arbejde, og så skal vi teknologi, altså. Men det er da vigtigt, at de store megatrends, som jeg taler om, en af dem er jo også øget brug af teknologi og digitalisering. Ja. Den anden er fokus på sundhed, ikke? Det andet er også sådan netværk, vi går fra silo og hybrider over til en mere decentrale sådan organiseringer. Og det sætter jo et ret stort pres på os også som mennesker. Fordi vi skal jo kunne gå ind og ud ret hurtigt i forskellige kontekster. Og derfor taler man meget om de flydende forventninger, flydende arbejdspladser, flydende teknologier, som vi går måske et mere sådan flydende samfund i møde. Og det, der jo sker, bare tænk på covid-19. Og der var jeg selv ude at flagge lidt på det der at sige. Der var der, altså nu håber jeg ikke, at min søde dejlige kone lytter sikkert også på et eller andet tidspunkt, men lige før covid-19 var hun, hvad kan vi sige, på en sød måde, hun er gymnasielærer, studievejleder, du ved ikke, og hun var teknologisk udfordret og havde meget, meget stort udviklingspotentiale, ikke? I kvæg covid-19 røg hun jo over på nogle digitale platforme. Hun fik nogle digitale kompetencer, det hedder på engelsk, digital dexterity, som betyder, at man bliver fremtidskyndig, digitalt kyndig. Alle dem, der stod uden for arbejdsmarkedet, røg ikke med på den covid-19. Det vil sige, udover at man står ved siden af arbejdsmarkedet, så fik man heller ikke det digitale arbejdsløft. Og det betyder, at vi får en øget polarisering, og vi får nogle nye udsatheder. Der er også nogen, der bliver digitale udsatte. Og det er jo ret interessant. Og det vil sige, at der er altså en stor gruppe mennesker, som bliver udsatte på nye måder i kraft af, at de store tektoniske plader former sig. Og det griber også fat i de unge. Jeg ved godt, vi skal tale om det.
Jamen, og jeg får lyst til at bringe dem ind her, for jeg står for et billede af, at dem, der netop kan surfe på de der tektoniske plader, nu er vi virkelig ude i billedmetaforerne, ja. Det må jo netop være de unge. Så jeg får sådan et splitbillede op i hovedet, der hedder, jamen enten så har vi nogle unge, som vitterlig er digitalt indfødte, hopper op på den her megatrend og ræser derudad. Men vi har vel også historisk set ungdomsoprør, aktion, reaktion. Vi har vel også set nogle ungdomsgenerationer, der har valgt at gå den stik modsatte vej. Så hvad fortæller megatrends blandt unge os i forhold til, har vi unge, der hopper op på den bølge og surfer med? Eller har vi unge, som begynder at trække i en anden retning og siger, det der, det skal jeg simpelthen ikke være en del af?
Altså, jeg elsker dit billede. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige, yes, vi har en generation, der surfer det ud af. Det er bare ikke tilfældet. Fordi at hvis man lige skal tage psykologhatten på og gå ind og kigge på sådan social belastning og alt sådan noget, så taler vi meget om udsathed i gamle dage. Altså, vi skal ikke mere end 10 år tilbage. Så kigger vi på de socioøkonomiske faktorer. Altså, og kunne man bryde den sociale arv? I dag er der en ny udsathed. Og den nye udsathed er, altså, alle stedsværende for alle unge. Jeg har en datter, der har gået på privatgymnasium i Østerbro. Du ved, vi har relativt okay indkomster, og du ved, alt sådan noget. Vi har været totalt i orden.
Som sagt, en privilegieret kreativ klasse. Yes.
Men den nye udsathed handler om, at alle de megatrends har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for unge. Så det, altså både Center for Ungdomsforskning og Aalborg Universitet har lavet en pragtfuld, altså fremragende forskning om ny udsathed, hvor netop acceleration og performitet går hånd i hånd og skaber en generel udsathed og derved mistrivsel for alle unge. Så der er ikke særlig mange, der surfer med, fordi, altså også med covid-19, hvem havde det værst, ja, da er arbejde? Altså, dels var det selvfølgelig også dem, der røg ud af deres fællesskaber. Det ved vi jo, at ungdom handler om at træde ud af familier ind i fællesskaber. Men der skete også det på arbejdspladsen, som jo også er et fællesskab. At dem, der faktisk kunne gå hen og arbejde digitalt og på alle nye platforme, det var dem, der var rutineret. Det vil sige, at de havde rutiner, de kunne overføre. Og hvem har ikke rutiner? Og det var de nye ansatte, de unge. Så de sad faktisk i tvivl bag skærme, og deres produktivitet og deres velvære faldt. Det var alle dem, de havde ikke lyst til at arbejde remote. Fordi de havde brug for et kollegaskab, som de kunne være en del af og tilegne sig nogle rutiner. Altså det at blive rutineret. Så jeg vil ønske billedet med surferen, og du ved, bum, altså, og det er desværre undtagelsen.
Men gør de så det modsatte? Altså, fordi så tænker jeg, det er jo sådan menneskets natur, ikke? If you can't join them, beat them, ikke?
Ja.
Så hvis det er de unge, der har været de mest pressede omkring de hybride arbejdspladser, online-løsningerne, alt det der, kan vi så ikke forvente modreaktionen, der hedder, nu lægger vi det hele fra os, nu går vi analog, nu sætter vi tempoet ned. Jeg synes bare ikke, det er den snak, vi hører med unge, der hører vi nærmest det stik modsatte.
Så. Ja, altså både og. Det er fordi nu ligesom de unge, altså det, der er interessant, det var jo, hvis du kigger lidt på ungdomsforskning, og hvis du kigger, man er altid børn af tiden, og så har vi haft generationer, du X, Y, Z, Millenniums, Alpha Babies, vi har alle mulige. Det, der er ret interessant ved den generation, der er i dag, det er ikke én generation. Så det der med at objektivisere dem som en størrelse, er ret farligt. Og nu nævnte du selv med det med det fragmenterede arbejde. Men det, man kan se, det er jo, at de er sindssygt dygtige. Du har en generation, der er sindssygt dygtige. Og jeg kan også sige, at altså, nu er jeg jo autoriseret psykolog, ikke? Og min datter i B-niveau psykologi, ikke? Læser ting, som jeg har læst på universitetet, ikke? Og min søn, der læser matematik, er også noget, der tænker, holy shit, ikke? Undskyld, jeg batter. Altså, så de er spændt for en vogn. Så modreaktionen er måske faktisk den, vi ser i, at man vil omdefinere grundvilkårene på den måde, vi faktisk skal skabe et samfund på. Fordi der er ingen af dem, når du spørger dem, altså kunne du tænke dig at overtage din fars eller mors job? Så griner vi, hvad mener du, skal jeg sidde på kontor og klogne i skærm, mand? Det har brugt hele mit liv på. Det gider jeg ikke. Og det der med, at nu, hvor gammel er du, Henrik?
Jeg er 44.
Du er 44, ja. Altså, og det ved jeg, er lige på ældre end dig, men altså, who's counting? Nå, men det, der ligger i det, det er, vi er en generation, hvor vi har sagt, jamen altså, bare vi ligesom kan gøre en forskel for nogen, ikke? Og arbejde bare betydningsfuldt, ikke? Og det der er blevet en hygiejnefaktor i forhold til det ideelle arbejde, den måde, man idealiserer arbejde på. Man skal faktisk, man vil gerne være engageret. Man vil gerne have det sjovt på arbejdet. Man vil gerne have nogle gode udfoldelsesmuligheder. Og dealen er, den nye deal, der kommer, det er at sige, jamen, jeg bringer min personlige engagement, mine evner, mine måske talenter, mine fagligheder ind. Og dealen er, at du så giver mig den mulighed for, at jeg kan blive bedre til det, jeg rigtig gerne vil blive bedre til.
Ja.
Og det vil sige, at virksomheden har mulighederne, og de ved godt, at vi ikke kan kommandere eller administrere unge mennesker til at give alt det, de har allerdyrebarst. Det er noget, de ud af generøsitet skal give virksomheden. Så du har altså en ny måde at tænke virksomheder på, og det vi skal lære, det er, at lige nu med hybrid arbejde, der skal vi omlægge vores organisationer, sådan at mennesker og unge mennesker kan komme bedre ind. Og hvad er det for nogle forventninger, unge mennesker så har? Og der, den er ret, altså den er polariseret også ud i noget. Og den er ret enkel. Det er, de vil have et mere convenient me. Altså de vil have, at altså, gå direkte ind i noget arbejde. Det arbejde skal være sådan, hvad hedder convenient?
Bekvemt,
tak. Ja, det er bekvemt at arbejde. Sig, når du møder mig, så skal jeg ikke læse 800 sider omkring, hvordan man er i den her virksomhed. Jeg vil kunne gå direkte ind, og så vil jeg nærmest kunne arbejde, og så vil jeg have et bedre mig. Det betyder, at du skal gøre mig bedre til det, jeg gerne vil. Og derfor søger de også ret hurtigt sådan udviklingsmuligheder i det, og så er der også en bedre verden. Altså, jeg skal både dygtiggøre mig selv, altså et bedre mig, men jeg vil altså også godt arbejde et sted, hvor jeg udretter noget for verden.
Kommer de unge til at skabe et sundere og bedre arbejdsliv i fremtiden, end det, som vores generation har været udsat for, Thomas?
Det, som jeg nu beder dem også om gennem at spå.
Jamen sådan, det vil jeg blive ved med.
Jamen det er fedt. Og jeg vil sige sådan, de unge mennesker er fremtiden. Og nu siger jeg ikke, nu siger jeg, du ved, der er masser af ting, jeg som fremtidsforsker og som fagperson ved, og så er der noget, jeg synes.
Mm.
Og hvis jeg skulle sige, Thomas synes noget, så synes Thomas, at for det kan lykkes, så skal unge mennesker have adgang til magten. Og jeg er ret, altså nu det her program her, nu får vi Laura med, ikke? Og det er rigtig skønt, men jeg er blevet inviteret til så mange, undskyld jeg siger det, altså virkelig dårligt tænkte konferencer, hvor mange hvide mænd, eller også hvide kvinder, skal tale om diversitet og ungdommen, og når jeg så spørger, jamen hvornår kommer de på scenen, når vi har glemt at invitere dem, og det synes jeg fandme er en fedese.
Så nu giver vi ikke de unge magten, men vi giver dem taletiden, og den kan være svær at få i samspil med Thomas, kan jeg afsløre. Så Laura, hold dig klar. Men allerførst, så skal vi gøre plads til noget, som vi ikke kan komme udenom. Det hører til i nutiden, det hører helt sikkert også til i fremtiden. Vi skal give plads til nyhederne lige her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din tid på, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og sammen med fremtidsforsker Thomas Geuken er jeg lige blevet lidt klogere på megatrends og langsommelighed i fremtiden. Men som vi lige lovede inden pausen, så skal vi nu ikke give magten til de unge, men vi skal give airtime til de unge. Thomas har udnævnt de unge til vores redning. Hvad siger de unge egentlig selv? Med på en helt gammeldags telefon, der har jeg lige nu Laura Fogh. Hun er nylig student, 20 år gammel. Velkommen til, Laura.
Tusind tak.
Laura, sådan en gammel idiot som mig kan jo godt have et billede af, at unge mennesker er sådan nogle typer, der konstant er på de sociale medier, er mere optaget af deres online-identitet end deres virkelige liv, konstant opmærksomme på at præstere hurtigere, højere, stærkere, meget gerne videre, 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 blandt andet også tvunget af fremdriftsreformer og karakterbonusser og den slags ting. Er et ungdomsliv sådan, Laura? Er det også sådan, du ser det? Er det også sådan, du lever dit liv?
Ja, altså nu kan jeg kun snakke ud fra mit eget liv. Og jeg, i forhold til mig selv, så har jeg prøvet at skære ned på alt det, som du snakker om, at ungdom er, især det med den online identitet. Jeg har personligt slettet mange af mine sociale medier, og prøver på den måde at lade være med at være så meget online. Og det er også en tendens, jeg ser hos nogle af mine venner. Og jeg ved ikke helt, om det også er en blanding mellem, at vi er blevet ældre. Fordi jeg tror også, at... jeg ved ikke, om det er fordi, at vi nu er nået til den alder, vi nu er nået, eller om generelt set af ungdommen er ved at tænke over... hvad sociale medier bliver brugt til. Men jeg ser generelt en modtendens, i hvert fald med de unge, jeg er sammen med.
Hænger det også sammen med at komme lidt ned i gear, sætte tempoet lidt ned, ikke hele tiden skulle tænke over at være nærværende og på? Er der et hastighedsparameter i det her med for eksempel at vælge sådan noget fra?
Det er sjovt, du siger med hastighedsparameter, fordi at jeg har egentlig tænkt over sociale medier som en måde at komme ned i gear på. I hvert fald når jeg bruger det, så er det en måde lige at trække mig ind i mig selv og lige sidde og kigge på noget, jeg har lyst til. Eller bruge sociale medier til at få inspiration til nogle projekter, jeg har lyst til. Eller bruge sociale medier til at række ud til nogle kontakter eller få nye kontakter eller nye forbilleder. Så på den måde, så føler jeg egentlig, at der, hvor jeg er mest på, eller mest hastig, tror jeg, var det ord, du brugte, det er egentlig, når jeg er sammen med mine venner, eller er sammen med, eller kigger folk i ansigtet i virkeligheden, var lige ved at sige.
Ja,
det der, jeg bruger min energi.
Og det er jo tankevækkende, fordi vi jo så ofte taler om det stik modsatte. Vi taler om, hvordan en online presence stresser ungdommen, og det er anledning til for lidt søvn og for dårlige arbejdsvaner. Men du beskriver i virkeligheden den modsatte oplevelse. Og når du nu beskriver det, altså det her med, at det er det at være sammen med andre mennesker, være ude blandt mennesker, der i virkeligheden kan være stressende, så påstod Thomas jo for lidt siden, at de unge mennesker kommer ikke til at ville have det arbejdsliv, som jeres forældre, min og Thomas' generation, har haft. Ikke arbejde lige så meget, ikke være lige så meget virkelig på ude i livet. Skal du løbe lige så stærkt som dine forældre, Laura? Skal du arbejde på samme måde, som dine forældre har gjort?
Nu igen, så kan jeg kun snakke ud for mig selv og ud for mine egne forældre. Og personligt synes jeg, at de er ret gode til også at komme ned i gear, og også at lave noget, som de synes er sjovt. Jeg ved ikke, om det er at komme ned i gear, men i hvert fald at lave noget, som de synes er sjovt. Og jeg tror personligt, jeg også vil tage tage det med og prøve ikke at... altså, når du siger at løbe stærkt, så tænker jeg også at være stresset.
Ja.
Og det tænker jeg, at alle mennesker prøver at undgå, uanset om man er ung eller ej. Men det tænker jeg helt sikkert også, at jeg ikke vil være.
Så når du står nu der som nylig student, og tillykke med det i øvrigt, hvad er dine planer for de kommende år? Hvad er det for et studie- og arbejdsliv, som du kigger frem imod nu?
Altså, til fælles for de tanker, jeg har gjort mig, det er, at jeg vil prøve at søge efter noget job, som jeg er lidt som, som jeg også snakkede om tidligere, et job, som jeg tænker, jeg kan bidrage til noget, men også et job, som kan modne eller udvikle mine evner. For eksempel kan jeg godt lide at synge, og så tænker jeg på at synge på en kirkesanguddannelse.
Fantastisk.
Ja.
Hvad skal du arbejde med, når du bliver rigtig stor? Er det kirken, der kalder? Er det koret, der klinger? Eller hvordan ser det ud på den lange bane for dig?
Altså, umiddelbart, så ja, var lige ved at sige, ja, når jeg har tænkt over, hvad jeg skulle i fremtiden, som tid lige nu, men det ændrer sig også hele tiden, så tænkte jeg på den lange sigt, at det var ikke arbejde som kirkesanger om søndagen, og så kan jeg også godt lide at lave kunst, og så måske arbejde som billedkunstner, eller en anden kreativ uddannelse, eller tage en anden uddannelse, måske på universitetsniveau, i forhold til noget kreativt, og ligesom arbejde videre med det.
Altså Laura, jeg står og smiler fra øre til øre lige nu, og bliver en lille smule tryg. Jeg synes, du er en betryggende og beroligende repræsentant for fremtiden. Hvor synes jeg, det er dejligt, at vi har et 20-årigt menneske, som ikke har karriereplanen liggende klar, som ikke stiler efter det corporate job med promotion hver tredje måned. Og kunst og kultur skal fylde for dig. Du har også haft nogle gode forbilleder, lyder det til. Det kunne være, at jeg skulle høre, om jeg kunne blive adopteret, men den kan vi tage bagefter. Laura, jeg kunne godt tænke mig, inden jeg åbner Thomas' mikrofon igen, fordi så kommer der en orkan af gode pointer derovre fra. Når du nu har hele den landsdækkende sender til din rådighed, Laura, når du har mulighed til at tale til Radio 4's målgruppe, som i den grad er sådan nogle privilegerede, højere middelklasse mennesker som Thomas og jeg, hvad er dit råd til os, der trækker i trådene nu? Hvordan skaber vi den bedste fremtid for dig og din generation? Hvad skal vi lære af jer?
Altså nu har vi snakket meget om, eller i hvert fald i starten snakker vi om sociale medier. Og i forhold til det, så tror jeg, eller Thomas kommer også ind på, at man ligesom har, eller det ved jeg, men man ligesom har et billede af, at unge bruger meget sociale medier og er meget optaget af det. Og i hvert fald er meget optaget af den del af den, som man tænker som usund, hvilket jeg ikke ved om er. Men i hvert fald så skal man måske også prøve at tænke sociale medier som en måde, hvorpå man netop kan række ud efter folk og netop have nogle forbilleder i stedet for at sociale medier er en måde også at gå global på og en måde at række ud efter folk, så det nødvendigvis er en dårlig ting. Og så måske også kigge lidt indad, fordi jeg kender i hvert fald mange ældre mennesker. Ja, alle mennesker.
Det er sådan nogle som os, Thomas, der er ældre mennesker.
Young seniors.
men i hvert fald, som også bruger sin skærm, og også bare scroller, var jeg lige ved at sige. Ligesom mig, og ligesom så mange andre. Men måske er folk ikke så forskellige, eller måske kan man ikke dele det så meget op i unge og gamle, som man skulle tro.
Og, ja, og det er... Det er skønt at høre, Laura, og jeg får lyst til at stille dig, og jeg ved godt, jeg presser dig lidt nu, og jeg lægger store byrder på dine skuldre. Men hvad er dit råd og dit budskab til de danske arbejdsgivere, der sidder derude? Der sidder sådan en masse privilegerede hvide mænd og kvinder, der styrer mellemstore virksomheder og skal ansætte sådan nogen som dig. Hvad er det, vi skal vide for, at du får et godt arbejdsliv i fremtiden?
Ja, uha. Ja, det ved jeg. Altså, jeg tror, at måske at prøve at se folk mere individuelt. Jeg har et opfattelse af, at man i gamle dage var lige ved at sige meget anså folk til at passe ind i et bestemt job. Men jeg tror måske, at tiden mere er kommet til, at man skal kigge individuelt på folk og se, hvilke kvalifikationer og hvilke evner folk har, og så mere måske også tilpasse jobbet til hvert enkelt. Det tror jeg i hvert fald sådan, at man kan skabe det bedste arbejdsmiljø.
Laura Fogh, 20 år gammel repræsentant for den danske fremtid. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale i en helt gammeldags analog telefon med os i dag. Og tak for de gode råd, Laura. Jeg er helt sikker på, at hvis der er flere som dig derude, så er jeg rigtig, rigtig tryg ved fremtiden. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Tusind tak for det.
Og Thomas, vi har jo siddet og smilet til hinanden her undervejs. Ikke af, men med Laura. Hvad tænker du om det, som Laura fortæller os her?
Altså, hold nu op, hvor er det bare skønt. Altså, hvor er det bare dejligt. Jeg tror, at jeg er så glad, fordi at vi har jo også sådan nogle begreber og termer og sådan noget, ikke? Som vi prøver at beskrive fremtiden med, som Laura på smukkeste vis får beskrevet, ikke? Hun taler om det med mennesket, altså vi er individuelle mennesker, ikke? Og vi taler om workforce of one, altså at man skal se på sin arbejdsstyrke. Hvis der er 8.000, siger nej, du har 8.000 arbejdsstyrker af én. Så hvordan laver vi en meningsfuld kobling mellem det enkelte menneske og jeres fællesskab, jeres organisation? Så taler hun rigtig meget omkring sociale medier, og det er jo også det, jeg vil skyde dig lidt i skoen en gang imellem, ikke? At opsætte nogle modhistorier, ikke? At sige, nej, de skal integreres. Og på vej herover, jeg har en aversion om, det er, når ældre mennesker, og altså også mig, den her, taler om fear of missing out, ikke? Sådan noget, wow, 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 hastighed. Og siger, nej, jamen, det vi ikke forstår, det er fear of missing out, det er tilknytning til andre mennesker. Og det går Laura jo også ind og siger, jamen, det vi skal forstå, det er jo, at vi er gået fra et face-to-face relationer til et interface, altså noget, der kommer mellem os, og det er jo mediet, der kommer mellem os, til at opbygge sådan interfaced relationer, og det faktisk har en stor betydning. Så fear of missing out handler ikke om peak performance og peak oplevelser, men om, at der sker en anden relationsbygning. Jeg kan så som psykolog, hvis jeg skal dreje den lidt og sige, og det vil ikke tale så meget om, det er jo den performitet, der ligger. Ikke bare, man skal performe, og det skal unge også i deres venner. Og der sagde Laura jo også, jamen jeg føler mig mest på, når jeg er sammen med mine venner og veninder. Og dermed, og det tror jeg også, at det er ret vigtigt, at vi finder ud af, at hvad er det for en, skal man, altså det unge mennesker, nu taler ikke om Laura, fordi at Laura virker jo, det er så mange kompetencer, og så fantastisk, hvis man skulle dreje den hen til andre, og sige, jamen vi må også forstå, hvad er det, hvad sker der med unge mennesker, når de føler, at de skal performe i alle arenaer. I skolen skal de jo reproducere viden og performe over for læreren. Ikke? Men man skal ikke fejle i fællesskabet. Man skal hele tiden performe. Man skal performe i forhold til sine veninder på sociale. Altså, den der performitet er, og der siger Laura, jamen, altså, åndehullerne er blevet anderledes. Nu har du åndehuller igennem sociale medier. Og der blev jeg klogere, fordi jeg var selv ude for 10 år siden, hvor jeg sagde med indfør af apps, hvor jeg sagde som psykolog, at det, der sker, det er, at de små eksistentielle åndehuller bliver erstattet med, vi tager telefonen op, finder en ny app. Woo! Jesus! Smart! Wow! App moments. Og det sagde jeg, at de der små åndehuller er et sted, hvor vi får sådan, bruger jeg det der ord, livbiografisk. Altså, vi får tænkt livet på plads. Vi får sat oplevelserne ind på de rigtige hylder. Og det var jeg lidt bange for, at mennesker, når vi smed det der shiny ind i folks hoveder, så nåede vi aldrig rigtig at synke i livet. Og det, jeg også tænker, lige for at tage den sidste kommentar for Laura, det er, altså, er jo, hvor vigtigt det er, at man bliver til nogen og ikke til noget. Altså, at det menneskelige projekt og den menneskelige dannelse, undskyld, ordet projekt, fordi det er forkert, at man skal blive til nogen og finde sine egne præferencer i livet, så skal man nok blive til noget.
Ja.
Og der kan vi desværre leve i en institutionaliseret samfund, der vender det på hovedet. Du skal blive til noget hurtigt, og så må du blive til nogen hen ad vejen.
Ja.
Og det, hvis jeg må være så groft, det vil jeg som psykolog synes er lidt en perversitet, ikke?
Ja.
Derfor er det også så vigtigt, at Laura og andre kommer til ord hele tiden. Fordi vi har simpelthen brug for deres stemme. Så, ja, så vi slipper for, at det hele tiden skal være sådan nogle modhistorier, men på fundamentalt altså, skal adgang til at reformere de uhensigtsmæssigheder, der ligger i vores samfund, som nogle gamle reminiscenser af den måde, vi nu bruger igen et ord, der hedder reifikationer. En reifikationsproces betyder bare, at dengang vi lavede vores velfærdssamfund, så var der mange måder at gøre det på. Så gentog vi nogle måder et par gange, så blev det bare én måde, og den ene måde blev lige pludselig til måden.
Ja.
Og på den måde, så tænker vi, altså Tina, there is no alternatives, og det er der.
Og jeg tænker, i det du siger her, tænker jeg, at der ligger en større sandhed end som så, at jeg tror, at du og jeg af vores generation har i høj grad jagtet at blive til noget. Vi har haft nogle ambitioner om at skulle have et hus, der var lidt større end det, som vores forældre havde, en indtægt, der var lidt højere end den, vores forældre havde, opfylde nogle jobkvalifikationer til nogle bestemte funktioner. Vi skulle være læger, vi skulle være psykologer, vi skulle være farmaceuter, vi skulle være hvad det nu var. Jeg kan ikke huske, at jeg som 20-årig har overvejet, hvem jeg skulle være, men jeg overvejede rigtig meget, hvad jeg skulle være. Og i det valg har jeg jo også lagt både hastigheden og prioriteringerne ud et andet sted. Og så er det jo, jeg kommer til at løbe hurtigt, fordi så kommer jeg til at løbe efter det, som nogen fortæller mig, jeg skal opnå for at blive til det, jeg gerne vil. En ungdomsgeneration, der i højere grad er opmærksom på, hvem jeg vil være, og det at blive til nogen, har jo en større sandsynlighed og en større mulighed for selv at svinge taktstokken, selv at vælge til og fra, selv at sætte tempoet. Er det en lalleglad hypotese, jeg står og formulerer her, eller er der noget om snakken, Thomas?
Altså, jeg vil sige sådan, og det der er, altså på alle, i alle sfære af samfundet, prøver man at søge, hvad er luksus, kulturelt, arbejdsmæssigt. Og luksus er det, der er en mangelvare på i et samfund. Så netop det, du formulerer nu, er jo en moderne luksus, fordi det er en mangelvare, og det er et opgør, der skal tages. Og man kan sige, du har din egen historie, jeg har min historie. Jeg er røg igennem sådan en, jeg gik på marxistisk, leninistisk, kommunistisk lille skole, fordi man i 70'erne ville gøre op med en politisk borgerlighed, og man byggede politiske identiteter op. Så vi var meget optaget af politik og fællesskaber omkring politikker. Det, der optager denne generation, der er nu, det er jo sådan noget identity politics, altså identitetspolitikker. Det er jo diversiteter. Det er jo opgør med stereotyper, om det er køn, om det er race, om det er hvad det end er. Og på den måde er det jo ret fedt, fordi det er en ny økologi. Det betyder en ny bevidsthed, som vi ved, som ungdommen faktisk repræsenterer. Og der skal vi lære. Altså, og det skal virksomheden også lære, og det her, altså, jeg har ikke knækket ned koden lidt endnu, men jeg prøver virkelig at tale med mange unge mennesker og sige, hvorfor er det forkert, det jeg siger? Hvorfor? Og der er der altså en anden hensynsfuldhed til menneske-til-menneske interaktion, hvor vi kan lave generelt, du siger ungdom, du objektiviserer ungdommen, ikke? Som en eller anden optier, hvor Laura var inde og siger, hun kæmper for en medmenneskelighed,
ja.
Og derved også, at man ser mennesker som mennesker. Og den der humanisering og den der sådan, den synes jeg er ret pragtfuld. Og det er jo det, som hvis jeg alligevel skulle sige, ikke alle har det som projekt, måske ikke nede på Lolland og andre steder, men den der optagelsen af, i storbyen, ja, jeg har svigerfamilie på Lolland derfor, ikke? Altså, som kører landbrug, anyway, ikke? De taler lidt anderledes end det vi gør i vores familie, ikke? Anyway, nå, sådan der. Hvor man jo godt kan synes, det er parallelt monologer, ikke? Nå, men den der optagethed af det, synes jeg faktisk er ret fedt. Og de bevægelser, om det handler om miljø, om at sige, jamen, kære venner, det er, I låner, det er ikke jeres, altså, I låner jorden fra os, ikke? Om det handler om MeToo-bevægelser, om det hedder Black Lives Matter. Så alle de der bevægelser kæmper jo faktisk for nogle større accept og tolerance for den enkelte, og retten til at eksistere for hvem de nu skulle være, og ikke blive diskrimineret eller lægges ind i nogle stereotyper, hvor det bliver fravalgt.
Ja.
Og den proces giver mig stor håb, og på den måde er det for mig også, tør jeg sige det, hvis jeg alligevel skulle prøve at give nogle ord ind på det, at det er en meget kærlig generation,
ja,
som ikke sætter sig ind i hierarkier, men faktisk vil gøre nogle ting sammen, som byder ind efter evne, som ikke har brug for ledere,
ja,
som ikke har brug for management-systemer, men har brug for, at det er den gode opgave, det gode argument, det er en god måde at se tingene på, der faktisk skal lede os. Og de har ikke brug for et kæmpe brand identitet, men at virksomheden aligner sig til deres ærne, og de vil godt indgå i organisationer, der faktisk har et godt ærne, som de også selv kan stå indenfor. Så på den måde tænker jeg i den tone, at så er der altså noget at glæde sig til, ikke?
Der er i den grad noget at glæde sig til, og jeg tænker, at endnu en gang er vi der, hvor programmet om langsommelighed er fløjet afsted i meget højt tempo. Og jeg kunne godt tænke mig, Thomas, i en meget kort tidsramme, det er desværre sådan, det er. Men Laura er jo lidt inde på det her. Der er en diskrepans i forhold til det her med teknologi. Noget, vi kan opfatte som noget, der øger hastigheden sociale medier. Hun oplever det som noget, der rent faktisk giver hende nogle pauser. Kan du give lytterne og jeg et billede af... Jeg har en oplevelse af, at meget af den teknologi, vi har lavet de sidste 30, 40, 50 år på mange måder, har speedet os op, opspeedet arbejdsprocesser, dermed opspeedet vores krav til at følge med. Transporttid er blevet halveret, vi kan nå mere på en dag, alt muligt andet. Thomas, på 3 minutter, det er det, du har. Er der megatrends, der indikerer, at teknologien også i fremtiden kan hjælpe os til at gøre verden mindre kompleks og mere balanceret? Er det en retning, vi kan se, vi går i retning af? Eller bliver teknologi bare ved med at speede os op? Ikke fordi du skal spå, men hvordan ser verden ud lige nu? Begynder vi at kunne finde noget ro i teknologien?
Åh, det var jo... Altså, igen, Henrik, det er... Altså, nu skal jeg ikke bande, men hvor er det bare nogle fantastiske, gode spørgsmål. Og du sætter tingene på spidsen. Du svarer også lige på det, men sådan er det jo.
sådan er smånarcissister,
ja,
jo.
Nej, men du ved, der, du dikterer også et svarrum i det der. Det gør et spørgsmål jo. Jeg vil sige, det der optager rigtig meget, det er, at der er en forventning om, og det vil jeg sige, for 3 år siden talte jeg om virksomheder, sagde jeg til dem, I bliver nødt til, hvordan får vi reduceret de kompleksiteter. Virksomheder bliver per år cirka 6-7% mere kompliceret per år. I dag taler jeg mere om, hvordan håndterer I kompleksiteten. Og det vil sige, men det vi går ind i, det er, at vi går ind i en verden, hvor vi simplificerer teknologi og komplicerer menneskers arbejde. Det er det, der kommer til at ske. Det skaber også en anden virkelighed. Så derfor vil jeg sige, at vi automatiserer som aldrig før. Vi har med automatiseret manuelt arbejde. Vi smider AI'er og chatbots. Altså hvad automatisering gjorde for manuelt arbejde. Vil AI, altså kunstig intelligens, gøre for vidensarbejde. Så potentielt set skulle vi kunne få meget mere tid til at lave arbejde, der har en lidt mere kreativ karakter, hvis man skal tro på det, eller hvad som menneske, det vil vi kan træffe et skøn. Og på den måde er mit håb, at de gamle arbejdeformer, sådan, hvor at mennesker skulle opføre sig som robotter, faktisk bliver erstattet af robotter, og det arbejde, som vi er rigtig gode til, for eksempel sygeplejersker, skolelærere, pleje, omsorg, alt sådan noget arbejde, som faktisk er mere menneskevenligt, er mere, at vi kommer til at gå derover. Og det kan vi kun gøre på bekostning af, at teknologien har gjort nogle ting nemmere.
Det er en happy note at slutte på. Laura gav os håb. Thomas, du giver os en lille smule håb her. Og selvom jeg har tvunget dig til at spå om de ting, du ikke kan lide at spå om, så synes jeg, du har givet et billede af, at der er håb for fremtiden. Der er håb for et mere balanceret og en mere langsommelig fremtid.
Absolut.
Thomas Gøjken, associeret direktør på Instituttet for Fremtidsforskning, autoriseret psykolog. Tusind tak, fordi du var vores turguide ud i fremtiden. Det har været en tour de force. Det har været en fornøjelse.
Tak.
Og det bliver ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere, hverken om fortiden eller om fremtiden. Husk, at du altid kan genlytte Det Langsomme Menneske. Det er en gang ude i fremtiden på Radio 4-appen. Det er der, hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Har du input, kommentarer eller vinkler om langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom@radio4.dk. Tak, fordi du har investeret lidt af din nutid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med blikket lidt mere roligt rettet mod fremtiden, så fortsætter jeg rejsen mod at blive det langsomme menneske.